O vindeiro mércores está previsto o comenzo do plan de roza no rural, que comenzará de forma simultánea en 4 parroquias, en Orbazai, Quirimol, Bosende e Piugos, para a continuación pues, trasladarse a zonas limítrofes ata completar a totalidade dos núcleos. As tarefas consistirán na limpeza mecánica e manual da maleza polos dos marxes, alcanzando a paseos, a gavias, a noiros contiguos, ben en terraplén e un desmonte, e incluso as polas das árboles a ter un gálibo libre que permita circular con seguridade polas estradas ou camiños. Así mesmo, tamén se acondicionarán os campos de festas, esplanadas ou prazas públicas naquelas parroquias onde sexe necesario. Estes labores complétanse co desbroce de camiños e pistas forestais que se realiza ao longo de todo o ano con maquinaria do parque móvil, de maneira que non só tratamos de mellorar as comunicacións viarias e a comodidade das e dos condutores, senón que tamén contribuímos a prevenir incendios. O investimento do Concello neste plan de roza alcanza os 107.000 euros, cos que, en definitiva, pretendemos mellorar a seguridade viaria e a calidade de vida dos veciños e veciñas que viven nas parroquias.